Антон Чехов. Санъат асари. Хикоя. Онасининг йолғиз оғли Саша Смирнов Биржа ведомостлари газетасининг 223-сонига ўралган бир нарсани қўлтиғига қистириб, юзи солғин бир ҳолда доктор Кошельковнинг хонасига кирди. "Келинг, яхши йигит", деб кутиб олди доктор. "Хўш, соғлигингиз қалай? Қандай хушхабарлар келтирдингиз?" Сашанинг кўзлари пирпиради. O'ng qo'lni chap ko'kragiga bosib, hayajonlangan holda dedi. "Oyim sizga salom yubordi va minnatdorlik bildirdi, Ivan Nikolayevich. Men oyimning yolg'iz o'g'liman. Siz meni o'limdan saqlab qoldingiz, og'ir darddan foriq qildingiz. Bu yaxshiligingizni aslo unutmaymiz." "Bunday gaplarni qo'ying, yigit", dedi doktor bu so'zlardan erib ketib. "Men qilgan ishni hamma qila oladi. Men oyimning yolg'iz o'g'liman, kambag'al odammiz, xizmatingizga yarasha haq to'lashga ojizmiz. Juda uyatga qoldik, doktor. Shuning uchun oyim va uning yolg'iz o'g'li men sizga minnatdorlik sifatida mana bu narsani hadya qilishga ahd qildik. O'zi qimmat narsa, qadimgi bronzadan ishlangan kamyob san'at asari." "Hech keragi yo'q", dedi doktor aftini burishtirib. "Yo'q demang endi", dedi Sasha qog'ozni ocha turib. "Olmasangiz meni ham, oyimni ham xafa qilasiz. Juda asl buyum, qadimgi bronzadan ishlangan, marhum dadamdan qolgan. Biz buni qimmatli yodgorlik deb saqlab kelardik. Dadam qadimgi bronzadan yasalgan buyumlarni olib ishqibozlarga sotardi. Hozir oyim ham, men ham shu ish bilan mashg'ulmiz." Sasha qog'ozni ochdi-da, keltirgan narsasini tantanali sur'atda stolga qo'ydi. Bu buyum qadimgi bronzadan nafis ishlangan pastak qandil edi. Qandilda tasvir ham bor edi. Shohsupada ikki qaddi qomati kelishgan qip-yalang'och nozanin figurasi o'rnatilgan bo'lib, ularning holatini tasvirlashga jur'atim ham, zarur ishtiyohim ham yo'q. Xonimlar tannozona jilmayishar, shamdonni ko'tarib turish vazifasi bo'lmasa, xuddi supachadan sakrab tushib, uy ichini ostin-ustun qilishga ham tayyor edilarki, buni tasavvur etishning o'zi xijolatli edi. Doktor sovg'aga bir muddat tikilib turdi-da, quloqining orqasini qashladi. Keyin bir yo'talib burnini qoqdi. "Haqiqatan asl narsa ekan", dedi to'ng'illab. "Ammo nima desam ekan, hech kimga ko'rsatib bo'lmaydigan buyum ekan-da. Nega endi? O'ta ketgan ustasi ham bundan battarini o'ylab topa olmaydi. Bu narsani stolga qo'yish butun uyni harom qilish demakdir." "San'atga nega bunday ko'z bilan qaraysiz, doktor?" deb xafa bo'ldi Sasha. "Axir bu san'at asari, o'zingiz bir qarang. Bundagi nafislik va go'zallikdan kishining qalbi shodlikka, ko'zi yoshga to'ladi. Bunday go'zallikni ko'rgan kishi butun dunyoni unutib yuboradi. Qarang, qanday malohat, qanday nafosat, orzu bor bunda." "Buni o'zim ham ko'rib turibman, azizim", dedi doktor Sashaning so'zini bo'lib. "Ammo men oilali, bola-chaqali odamman. Uyimga xonimlar kelib turadi." "Albatta, agar nodon xalq nazari bilan qaralsa, bu yuksak san'at asari boshqacha bo'lib ko'rinadi", dedi Sasha. "Ammo siz, doktor, oddiy xalqdan baland turmog'ingiz kerak. Bu buyumni olmasangiz, oyim ikkimizni qattiq xafa qilasiz. Men oyimning yolg'iz o'g'liman. Siz meni o'limdan saqlab qoldingiz. Biz sizga eng qimmatbaho buyumimizni taqdim etyapmiz. Faqat shunga mos keladigan boshqa narsamiz yo'qligi meni achintiryapti." "Rahmat, rahmat, azizim. Ko'p minnatdorman. Oyingizga salom ayting. Qandilni mana bu yerga, vazani yoniga qo'ying. Attang, jufti yo'qda. Eh, attang. Xo'p, xayr, doktor." Sasha chiqib ketgandan keyin doktor ancha vaqtgacha qandilga tikilib qoldi. Quloqining orqasini qashib, uzoq o'yladi. "O'zi yomon narsa emas", deb o'yladi u. "Uloqtirish uvol. Bu yerda qoldirib ham bo'lmaydi. Toza mushkul vaziyatda qoldim. Kimga hadya qilsam ekan?" Uzoq o'ydan keyin Uxov degan o'zining qalin o'rtog'i esiga tushdi. U advokat bo'lib, doktorning janjalli ishlarini boshqarardi. "Juda sozda", dedi doktor o'ziga o'zi. "Do'stlik vajidan mendan sira pul olmaydi. Biron narsa hadya etsam, juda xursand bo'ladi. Mana shuni bera qolaman." Keyin doktor darrov kiyindi-da, qandilni ko'tarib Uxovnikiga ketdi. Advokat uyida ekan. "Yaxshimsan, og'ayni", dedi doktor. "Menga qilgan xizmatlaring uchun tashakkur bildirgani keldim. Pul bersam olmaysan, juda bo'lmasa mana buni ol, juda ajoyib bir narsa." Buyumni ko'rgan advokat o'zida yo'q sevinib ketdi. "Ana xolos", dedi u qaqqaq urib. "Odamlar nimalarni o'ylab topishmaydi-ya? Haqiqatdan ham ajoyib narsa ekan." Advokat ichidagi butun sevinchini izhor qilib bo'lgach, uyning eshigiga qo'rqib-siqib ko'z tashladi-da, Yo'q, birodar, buni olib ket. Men ola olmayman, dedi. Nega ola olmaysan? Dedi doktor qo'rqib ketib. Ola olmayman-da, uyimga onam kelib turadi, mijozlar keladi, xizmatchi ayollar oldida ham uyat. Bu gaplaringni qo'y, og'ayni, dedi doktor. O'zi juda nafis buyum. Olmasang xafa bo'laman. Ba'zi joylari yopiq yoxud barg bilan berkitilgan bo'lsa ham mayli edi. Doktor baribir sovg'ani qoldirdi-da, uyiga qarab ketdi. O'zi yomon narsa emas ekan, dedi o'ziga o'zi uxif. Tashlasang uvol bo'ladi, u yerda qoldirish ham uyat. Yaxshisi biron kishiga sovg'a qilaman. Ha, topdim. Bu qandilni qiziqchi artist Shashkinga taqdim etaman. U bunday narsalarga o'lgudek o'ch. Juda puxta o'ralgan qandilni uxif kechqurun Shashkinga sovg'a qildi. Yarim kechagacha Shashkinning pardozxonasi sovg'ani ko'rish uchun kelgan erkak artistlar bilan liq to'la edi. U yerdan hadeb ot kishnashga o'xshash kulgu eshitilardi. Biron aktrisa eshik oldiga kelib, "Kirsam maylimi?" deb so'rasa, qiziqchi darhol, "Yo'q, yo'q xonim, men kiyingan emasman," degan ovoz eshitilardi. Tomoshadan keyin artist kiftini qoqib, "Bu matohni nima qilsam ekan?" dedi atrofdagilarga qarab. "Axir, birovning uyida ijarada tursam, uyimga aktrisalar kelib turadi. Bu fotosurat emaski, darrov g'aladonga yashirsam." "Uni soting, qo'ying," deb maslahat berdi sahna sartaroshi. "Bir joyda shunaqangi qadimgi bronzalarni olib sotuvchi bir kampir bor. Borib, Smirnovni so'raysiz, uni hamma taniydi." Shashkin sartaroshning aytganini qildi. Oradan 2 kun o'tib, doktor Kashilkov o'z kabinetida barmog'ini peshanasiga qutirab, meda kislotalari haqida o'ylab o'tirardi. Birdan eshik ochilib, kabinetga Sasha Smirnov kirib keldi. Uning og'zi quloqida, yuzida shodlik aks etardi. Qo'lida gazetaga o'ralgan bir narsani ko'tarib olgandi. "Doktor," deya gap boshladi Sasha nafasi bo'g'ilib. "Shu topda dunyoda mendek xursand odam bo'lmasa kerak. Baxtingizga qandilingizning juftini topishga muvaffaq bo'ldik. Oyim ham juda xursandlar. Men oyimning yolg'iz o'g'liman. Siz meni bir o'limdan olib qoldingiz." Minnatdorligidan titroq bosgan Sasha qandilni doktorning stoli ustiga qo'ydi. Doktor qandilga tikilgancha gapirmoqchi bo'lib og'zini ochdi, ammo hech nima deya olmadi. Uning tili tanglayiga yopishib qolgandi.